Tere õhtust, Pereraadio ja plusspunkti kuulajad. Meil on hea meele kuulata. Minu nimi on Artur Sirk. Mina olen teie tänane saate juht ja täna minuga stuudios Hans Hubert Sams. Tere, Hans!
Tere, Artur!
Ja Hans, tavaliselt me oleme siin plusspunktiga on ju teinud asju niivis, et kõigepealt me valime mingi teema, siis me otsime üles mingi inimese, kellele see teema sobiks. Nüüd on meil toimunud siin suured muutused, et me mõtlesime, et võiks vähemalt korra proovida niivis, et võigepealt valime inimese ja siis vaatame, mis selle inimesel rääkid on. Ehk siis, Hans, sa oled on ju meil abielumees. Sina oled õppinud koolis füüsikat, praegu õppid õpetajaks ja alles paar aastat tagasi kristlaseks saanud. Sellise, usun, et on oma jagu huvitavat juttu, mida me saame selles ka rääkida. Aga räägi, millega sa tegeled, millist elus elad?
Jah, ma olen siis hetkel, olen nii tudeng kui ka töötan. Siis õppisin, tulin 2017 tulin ma Tartu, minust sai sellel hetkel juba ma arvan tartlane. Sest et Tallinnasse tagasi mind ausalt enam midagi ei tõmba. Tartu hakkas mulle väga meeldima siin kohe, kui ma siia tulin. Läksin bakalaureuses, õppisin siis tõesti füüsikat Tartu ülikoolis ja kuskil bakalaureuse lõpus tekkis mõte, et mis ma edasi teen. Et füüsikat õppida, tegelikult füüsikuks õppides, füüsikut kui sellist ametit ei olegi maailmas olemas. Et sa pead ikkagi kuidagi spetsialiseeruma, midagi tegema. Ja siis mul tuligi mõte, et mulle meeldib tegelikult teisi õpetada, mulle meeldib väga selgitada erinevaid teemasid ja ma otsustasin, et äkki minust võiks saada õpetaja. Ja seejärel läksingi magistrisse ning õppisin, praegu ma siis õpin magistri esimesel aastal, õpin gümnaasiumi loodusteaduste õpetajaks. Ja samas kui juba töötan Tartu Tamme gümnaasiumis füüsikaõpetajana. Mis veel enda kohta? Tõesti, eelmise aasta suvel minust sai tõesti abielumees. Ehk siis toimus suur muutus minu elus.
Kes kuuletest hästi tähele panevad, siis panevad tähele, et meie eelmine saatekülaline jagab meie praeguse saatekülalisega täpselt sama perekonna nime ja Elis Sams, kes meil käis eelmine, kellega me rääkisime maitsekusest ja moest ja kõigest sellest, on tõepoolest selle samuse Hansu naine. Ehk siis me oleme terve pere võtnud järjest siin ette saates. Aga Hans, alati sa ei ole kristlane olnud. See juhtus on ju alles hiljuti, umbes, mis oli 2,5 aastat tagasi. Milline oli su elu ennusku? Kes sa olid, kuidas sa oleks ise loomustanud ennast?
Ma ütleks niimoodi, et mu elu ennusku oli üpriski ka värvikas, ma ütleks. Et ma pendeldasin väga palju ringi, ma väga palju otsisin ennast, otsisin seda, mis mulle meeldib, mida ma tahan, kes ma olen. Ma otsisin väga pikalt seda. Ja ma ütleks nii, et see otsimisperiood või otsimine algas umbes, kui ma sain 14. Naljakal kombel see otsimine sai alguse sellest, et ma sattusin kuulama vandenõuteooreid. Ehk mul ja tegelikult seda siis kuidagi, kui meegist ei mäleta, siis isa kaudu kuidagi ma sinna jõudsin, et mu isal oli väga suur, ta mõjutas mind väga palju sellesse, et ma sinna üldse läheks hakkakski nagu otsima ennast. Sest enne seda ma olin suhteliselt mind väga huvitanud, mind huvitas ainult see, mis on nagu käega katsutav, ma olin väga siuke materialistlik, ütleme nii, ja ma isegi ei mõelnud selle peale, et midagi võiks nagu veel olla. Ja siis need vandenud juhured nii-öelda, ma seal ikka väga-väga pikalt igast erinevaid, mis on need maailmaga seotud vandenud juhured, erinevad need ajaloo juhtumised ja kõik need võibolla mingid vabamüürlased ja kõik see teema. Ja siis selle kaudu ma siis jõudsin lõpuks sellise asjani nagu spirit science, siuke termin. Ja see ongi siis nii-öelda selline liikumine või, kutsuks teda liikumiseks, mis siis proovib sellisel, kuidagi sellisel rohkem siis võibolla teaduslikul meetodil või teaduslikult läheneda sellisele vaimsusele. Nad on erinevad, kasutuvad erinevaid just ajaloos, hästi palju on seal seoseid nendega, et üks näide on need Kreeka jumalad, eks ju, või vaaraad üldse, et nemad olidki näiteks tulnukad. Et seal on eks juhke teema tõb sisse seal. Ja et näiteks erinevad kujundid, seal väga palju räägitakse kujunditest, et miks püramiid nii oluline kujund on ja sellised mingid need täiuslikud kujundid, mingid tetrahiid on ja siuksed asjad. Ma ütleks, et sellest hakkas peale minu see nii-öelda sellesse New Age'i kui laskumine. Ma hakkasin erinevaid, seal tuli ka sisse see selline termin nagu lucid dreaming või siis ka inglise keeles astral projection. Ma ei tea, need täpselt eestikelsid vastendeid sellele, aga nende mõte oli siis see, et siis nagu läbi unenäo või läbi nagu sellise, noh, kuna unenägu magades me oleme nii-öelda teadvusetus olekus. Mm-hmm. Ehk siis meie keha ei ole kontrolli, meil on, näeme mingid und, eks ju, mm-hmm. aga põhimõtteliselt me oleme teadvusetus olekus. Ja selle mõte oli see, et on võimalik läbi praktikate seda teadvusetut olek teadlikult näha und mm-hmm. ja yeah. kontrollida mu unenägu. Ja siis ma hakkasin seda nagu väga uurima. Mm-hmm. Ma hakkasin pidama erinevaid neid või unenäo päevikuid. Mm-hmm. Ma hakkasin proovima, praktiseerima seda, et nii, et kui ma magama jään, et mu keha nii-öelda läheks magama, aga mm-hmm. vaim ja pea jääks nagu ärkvele. Mm-hmm. Ja väga-väga mitu korda seda proovisin. Väga mul see välja ei tulnud. Ma suhtsid kiiresti tegelikult antsin selle asjaga alla, sest mul oli siit töötanud see üldse. Mm-hmm. Aga paar korda ikka juhtus ka seda, kus oligi nagu nii-öelda see sein unenägu, kus sa lihtsalt oled ärkvel ja saigi lennata näiteks ringi. Mm-hmm. Ja see unenägu oli lihtsalt täiesti reaalne. No. Mm-hmm. Ja seal oligi, nagu oli ka kirjeldatud, saidki nagu tunne oligi, et sa tuled oma kehast välja ja siis vaatad mm-hmm. ringi ja siuke värk oli, eks ju. Mm-hmm. Alles hiljem ma sain teada, et sellega on olnud väga palju selliseid olukordi, kus, no see oli siis, kui ma juba nüüd natuke etteruutavad kristlaseks sain, et seal on väga palju seotud, või noh, on väga palju olukordi olnud, kus inimesed, nad kaotavad keha ja niimoodi kontrolli, siis hakkavad mm-hmm. nägema mingisuguseid teemandlikke asju. Mm-hmm. Et alles hiljem sain ma sellest teada. Aga noh, mm-hmm. mina olin naivne, mina arvasin, et oh, see on kõige väga laha asi, mm-hmm. praktiseerisin edasi. Mm-hmm. Ja siis seal teda...
Mis sind kõitis täpsemalt selle New Age osas, et mis sind tõmbas? Mm.
New Age osas... Ma arvan, et mul, noh, mu elu nagu filosoofia tol hetkel oli selline, et ma arvasin, et tõde on see, mis teeb inimest õnnelikuks. Mm-hmm. See on tegelikult väga levinud arusaam just sellises New Ages. Ja see on ka tegelikult selline nagu, ma ütleks, selline postmodernistlik selline maailmavaade ka, et mm-hmm. tõde või nagu elu eesmärk on saada õnnelikuks. Mm-hmm. Ja tegelikult New Age puhul ma tundsin, et see, mida nad kõik nagu õpetavad ja mis on nagu see, need praktikad on, et need tegelikult nagu ongi nagu selle sihiga, et sa teed neid asju, et saada õnnelikuks.
Ja mis need siis praktikad täpselt nagu pakkusid, et mis, mm-hmm. kas see oli nagu võim või mingisugune, mis lihtsalt avad enda sees mingid osad, mis ei olnud veel saadaval mm-hmm. või mis see täpselt oli, mida sa siis nagu no, annavad selle õnnelikuse?
Yeah. No üks väga, jällegi üks väga nagu tähtis osa selle juures on see, et mida mina ka siis tol hetkel nagu uskusin, on see, et Jumal on olemas, esiteks. Mm-hmm. Aga Jumal on nagu, kuidas me kirjeldan teda, ta on rohkem sinne nagu idamaine mm-hmm. nägemus Jumalast, et Jumal on nagu kõige sees, mm-hmm. Jumal ümbritseb kõik, Jumal on kõige sees ja ka sinu sees on Jumal. Mm-hmm. Ja sellest tulenevalt lõpuks jõuab see arusaam selleni, et sina oleke tegelikult nagu Jumal. Mm-hmm. Ja läbi selle nende praktikate või noh, see õnnelikuseni jõudmine mm-hmm. ongi see, kus sa saavutad sellise oleku, mm-hmm. kus sa nii-öelda avad ennast või saad nagu nii-öelda teadlikuks. Mm-hmm. See ongi see teadlikuks saamine sellest, et mis sa päriselt oled. Mm-hmm. Et nagu jõuda selle oma selle jumaliku nagu pooleni mm-hmm. põhimõtteliselt. Mm-hmm. Ja see ongi tegelikult see nagu õnnelikus. Ja nende praktikate mõte ongi siis nii-öelda õppida ennast tundma, õppida mm-hmm. tundma maailma nagu seda spirituaalset maailma mm-hmm. ja lõpuks siis saada lahti enda sellest minast või enda sellest nagu egost. Mm. Egost lahti saamine põhimõtteliselt, mis siis lõpuks võimaldab sul saada nii-öelda selliseks spirituaalseks nagu olendiks mm. või kuidagi nagu okay. jätta see maine natuke maha ja siis saada selliseks teadlikuks.
Mm. Selle juurde meil tagasi jõuame, aga kuidas sa siis täpselt kristiseks said? Kuidas see protsess välja nägi?
Peale seda algusaega mul selle New Age liikumisega, peale seda kõike spirit science'it ja seda sellist, noh, õppides nende tundma seda, mis see New Age nagu tähendab, kõik see Jumal on New Age'i mõttes ja kes mina olen ja et mina, minus on Jumal, noh, siis selle kaudu ma isegi täpselt ei mäleta, kuidas ma sinna jõudsin alguses, aga ma jõudsin nagu põhimõtteliselt šamanismi või siuksesse animismi, mille siis põhiline praktika oli käia tseremooniatel, kus siis tarbiti sellist jooki või taimeteed nimega ayahuasca. See tuleb siis Lõuna-Ameerikast. Lõuna-Ameerika vihmametsa rahvad, nendel on see väga levinud praktika. Ja seda siis ka saab nii-öelda kohalikult, siis tuuakse seda siia ka. Nende praktikatel nagu käimine siis, see nagu oli nii-öelda samm edasi. Mm-hmm. Sest varem oli see, et sa nagu ise kuidagi kodus proovid midagi teha, aga nüüd sa said nagu minna kuhugi tseremooniale, kus sulle pakuti midagi ja said nagu osa sellest. Mm-hmm. Ja see oli nagu väga siuke, esialgu oli väga siuke, noh, lahe. et oh, erinevad näed igast visioone, no täiesti hallutsinatsioone näed, saad igast siukseid mingeid, no saad kuidagi siukest ülendavad tunnet, kui saad, et sa oled kuidagi su nagu teadus on avatud ja selline tunne tekib seal ja siis sa selle käigus koged erinevaid asju, mida tegelikult tavaliselt ei koge. Aga seal ongi see, mis see roll, seal väga suur roll mängib kui selles, et selle aine tarvitamine, see tekitabki sellist psühedeelilist efekti nagu inimeses. Ma selles olin päris pikalt, mitteks juba 2 aastat umbes, tegelesin sellega ja lõpuks juhtus niimoodi, et see kuidagi küllastus. Ma ütlen ausalt, kui ma mõtlen selle peale, seda nagu küllastus, see ei pakkunud enam midagi nagu uut. Ma tundsin, et ma olen nagu jõudnud sinna maale, kus... Ma enam ei saa seda midagi uut. Ja siis ma hakkasin tõesti mõtlema, mul nagu tuli see mõte, et mida ma üldse teen või miks ma need asju üldse teen. Ja ma hakkasin vaatama ka neid inimesi, kes seal käivad ja kes seal mu ümber on. Sest seal oli alateli umbes juba 10-20 inimest veel. Ja siis ma hakkasin mõtlema ka tõesti selle peale, et millised need inimesed on. Kas ma olen tegelikult selline inimene nagu nemad on või mis see, nagu see mõte seal on. Ja siis ma sattusingi sellisse nagu kriisi, sest et ma tundsin, et ma olen nagu need 2 aastat, ma olen teinud tegelikult seda praktikat, ma olen näinud igast visioone. Mul on endal ikk veel kirjas need, kõik, mida ma nii-öelda näinud olen. Aga siis ma sain ka aru sellest, et kui nüüd see nii-öelda see mõnu tunne kadus ära, siis selle taga oli nagu tühjus. Sellepärast, et tegelikult ta ei annuki mulle lõpuks. Ma olin ikka see sama Hans, kes ma olin olnud tegelikult 2 aastat tagasi. Vaid lihtsalt vahepeal oli olnud, ma olin nagu läbi nii-öelda siukse, põhimõtteliselt nagu see oleks käinud, ma ei tea, meele lahutust nagu põhimõtteliselt teinud. Sinne tunne tekkis mul. Ja siis ma vaatsin neid inimesi ja seal oli väga tihtili see, et räägiti, et oo, et noh, me oleme ju need head inimesed. Me oleme need, kes on ennast offerdavad ja annavad teistel ja hoolivad ja armastavad. Väga palju räägida armastusest. Et oo, kõik armastavad üksteist, eks ju. Aga siis ma vaatan neid inimesi nagu päris. Lihtsalt mõni, üks viimased seremoonia, ma lihtsalt käisin seal, ma vaatsin neid inimesi. Ja siis ma vaatasin nagu ja siis ma mõtlesin nagu, et kas see on see armastus tõesti? See, et me tuleme sinna, me tarbime enda jaoks mingid asju, me tegelikult teeme seda kõike enda jaoks. Isegi kui me käime seal mingi sõpradega, me ikkagi teeme seda enda jaoks. Me maksame sellest väga palju kallist raha. See oli üks asi. New Age ei ole odav. Seal peab maksma. Ja seal peab maksma päris kallist raha need asjad eest. Et see ei tule niisama. Ja siis ma sattusingi sisse nagu kriisi, kus ma olingi, et aga kes ma nüüd olen? Miks ma, mida ma teinud olen? Kas ma nüüd identifitseerun nagu sellena? Või ma sattusingi sellise nagu üks auku, kriisi, täiesti vaine kriis oli mul. Ma olin väga pikalt selles, ma ütlen, ma olin selles, mitte väga pikalt tähendab, ma olin selles umbes aasta aega, olin selles kriisis, kus ma olin täiesti nagu läbi omadega. Ma ei teanud, mis on, mul kadus ära mu maailma pilt, mu maailma vaade kadus ära. Ma ei teanud, mis see tõde on. Ja siis ma hakkasin küsima sellist küsimust endalt, et vaadake, enne ma rääkisin, et minu arvates oli, et tõde on see, mis teeb inimese õnneliku. Inimesed teevad õnnelikuks erinevad asjad. Siis ma hakkasin enda nagu mõtlema, et kas tõde saab olla siis nagu subjektiivne. Kas tõde saab olla see, et minul on üks tõde ja sinul on teine tõde. Mis see tõde siis on? Ja mul hakkas tekkima see kuidagi selline tunne või tahe, et tõde peab ikka olema kuidagi objektiivne. Meil ei saa olla sellist olukorda, et maailm on lihtsalt nii suhteline, sest tegelikult maailm, mida me näeme, mida me kogeme, on tegelikult objektiivne. Sealt ma siis jõudsin, kus mõtlen, ma hakkasin rääkima rohkem oma nüüd praegus abikaasaga, kes, ma teadsin teda juba varem koolist, oma gümnaasiumist. Noh, ma abikaas oli tol hetkel oli juba kristlane, aga mina ei olnud kristlane ja meil oli, selle hetkel, kui ma olin selles New Ages veel, meil oli väga suur nii-öelda maailmavaatane erinevus ja see maailmavaatane erinevus tegelikult sai ka lõpuks meie suhtlemisele nagu hukkavaks sest me mingi aeg lihtsalt lõpetasime suhtlemise ära sest tema oli kristlane ja mina ei sallin kristlust ma tõesti, ma ei sallin kristlust sest ma nägin, et see on nii piiratud süsteem, et seal on nii suured nende kast on ümber tõmmatud kuidas saab olla kast ümber tõmmatud Jumala näiteks, kuidas saab olla kasti ümber tõmmatud mingisugusele süsteemile sellisele, kuidas saab tõde olla kastis vaata, ja siis aga kuna ma olin selles augus selles täielikus kaoses siis ma olin tegelikult kus ma ütlen, ma olin nagu haavatav ma olin nagu haavatav, sest mul ei olnud enam seda nii-öelda tugevat nii-öelda siukest, nagu tegelikult nagu piibel ütleb, ma olingi saanud sel hetkel nagu vaimalt vaeseks sest et mul kadus see oma loodud mingi maailmapilt kadus ära ja ma olingi vaene mul ei olnud midagi enam. Ja siis ma hakkasin uuesti täiesti kokkusattamuse põhjal, hakkasin ma uuesti oma abiga sellisega rääkima. Ja siis ühel hetkel ta otsustas, et ta kutsub mind 3D, siis mis oli 3D aastavahetuse üritus oli. Kutsus mind. See oli siis 2018-2019 aastavahetus. Ja ta... Noh, kuna ma olin nii augus omadega, varem ma oleks täiesti kardinaalselt vastu olnud, sest ma olin kristluse vastu tähelikult. Aga tol hetkel ma olin, et noh, suva. Mul ei ole Tartus väga palju sõpru. Ma äkki ma kohtan seal mingid inimesi, äkki ma saan mingid tuttavaid juurde. Noh, mine tea. Tegelikult ju halba ei tee. See on ainult üks õhtu. Ja ma läksin sinna ja seal ma kohtasin... kohtasin väga palju inimesi. Seal ma kohtasin Artur Sind, kohtasin seal, ma kohtasin seal Villemit, kohtasin seal. Ma kohtasin seal põhimõtteliselt oma praeguseid, ma ütleks nagu tõelise sõpru, kes ma praeguseks on. Ja ma sain esimese nii-öelda kogemuse sellise kristlas seltskonnaga. Ja minu jaoks täiesti nagu üllatav oli see, et ma arvasin, et kristlased on alati natuke imelikud inimesed. No, midagi peab natuke valest olema neil, et nad, miks nad seda kristlust usuvad vaata. Aga ma läksin sinna ja ma nägin, et nad on täiesti normaalsed tavalised inimesed. Ja nad on veel väga õnnelikud inimesed. Ma ei näinud sellist mingit morbiidsust, mida sa muidu oled kristluse kohta kuulnud. Kristus on hästi morbiidne koht, morbiidne nagu siuke religioon ja kõik on nagu alati siuke, räägitakse palju, palju räägitakse just sellest halvast patust ja
surmast
ja, surmast ja kannatusest, eks, aga ma nägin seal, nägin nagu rõõmsid inimesi. Ja siis läks sellel ka, siis ma sain tuttavaks nende praegust oma sõpradega ja 3 päeva hiljem ma sain oma, mul anti nii-öelda esimene piibel. Mul anti piibel ja tol hetkes ma olingi, et ma nägin neid inimesi, ma nägin, et kristlus ei olegi tegelikult nii morbiid, nagu ma algus arvasin. Ja ma mõtlesin, et ma hakkan siis natuke uurima. Siis ma hakkasingi lugema piiblit. Ja ma lugesin umbes pool aastat. Lugesin siis, hakkasin evangeeliumitega pihta ja läksin kirjadesse. Ja hiljem siis pöörasin ja läksin nüüd algusesse tagasi Mooses raamatutesse. Et niimoodi ma tegelikult sinna kristluseni nagu jõudsin.
Ja mis siis täpselt muutus siis, kui sa kristluseks said? Leidsid siis, mis oma õnnelikkuse, mis sa otsisid?
Mõtleks nii, et kuna ma varem tegelikult ei olnud, mul kokkupuude kristlusega oli läbi popkultuuri ja läbi ka siis koolis oli meil see religiooni õpetus. Põhimõtteliselt oli ma kogu kokkupuude kristlusega. Ma ei teanud enne seda 3D üritust, ma ei teanud isikiku mitte ühtegi kristlust. Või noh, oma vanuses kristlus ütleme niimoodi. Ja kui ma hakkasin seda neid evangeeliume lugema, ma mäletan, kui ma jõudsin mäejutluseni Matteuse evangeeliumis, siis minu jaoks täiesti üllatav oli see, et ma hakkasin nägema Jeesuse õpetuses mingisuguseid kilde, mis tundusid mulle nii omased. Ma mõtlesin, et oota, kas piibel tõesti räägib ka niimoodi? Kas kristlased tõesti usuvad ka niimoodi? Et üks näide, ma vastasin Luuka evangeeliumis, vist peatükk 7 on see, kus ütleb, et tee teistele nõnda, nagu, siis seda, nagu sa tahad, et sulle tehakse. Ja tegelikult, kui ma mõtlesin, ma New Ages, kui ma olin seal, siis seal tegelikult käis sarnane teema käis läbi. See on selle karmaga seotud. Karma teema käis läbi. Siis ma mõtlesin, et okei, see on ju tegelikult päris sarnane koht, eks ju, kristluses. Et huvitav. Ma parem ei teanud, et see kristlased nagu ka selli, niimoodi nagu võiks see kristlus olla. Ja ma hakkasin nägema veel sellised nagu kilde sellest, näiteks üks teema, mida mina ise väga omaks omasin oli ettemääratus. Üks, mida ma ka piiblis hakkasin nagu nägema. Siis ma mõtlesin ka, et wow, et see nagu, see kuidagi nii kõnetab mind praegu. Aga tolle hetkel ma ikkagi, ma arvan ise, et ma lugesin seda, nagu tihti on ka, kuna ma ei olnud veel tegelikult usul, ma ei olnud usule tulnud, ma lugesin seda natuke nagu enda kasuks, ma lugesin piiblist välja nagu endale sobivaid kohti, et sest ma ei olnud tol hetkel nagu usule tulnud veel ja siis ma hakkasingi nagu mingi mõned kuudleksid mööda ja ma hakkasingi siis mõtlema selle teema peale, et mida tõndab üldse usk, kuidas ma saan uskuda, mida see tähendab, kas usk on mingi tunne, kas usk on mingi emotsioon, kas usk on mingi mõte, või aru saam. Ja see oli mul, ma arvan, et see oli mul see kõige raskem asi, millest kristluse juures üle tulla. Ma mitu kuud jamasin sellega, et kuidas ma saan siis lõpuks uskuda. Mida see tähendab? Ma rääksin palju kristlastega, mida see uskumine tähendab. Aga see kuidagi ei jõudnud minuni. Ma isegi mäletan, mul üks kett oli meelda see, kui ma vaatasin internetist ühte jutlust vaatasin, kus üks Ameerika pastor rääkis ja ta rääkiski seal sellest, et mis juhtub siis, kui sa ei ole, kui sa ei usu, mis sinust saab siis. Ta rääkis sellest, et mis hukatus sind ootab, mm-hmm. kui sa ei ole usklik tegelikult. Mm-hmm. Ja siis ma mäletan, mul vist esimest korda tuli nagu reaalselt tuli siuke suur kurbus peale, mm-hmm. et aga mina ei olen see. Mm-hmm. Mind, kas siis mind ootab see? Kuidas ma usun? Mm-hmm. Palun aidake mind välja, palun õpetage mind uskuma. Et see oli mm-hmm. mu kõige suurem dilemma. Ja see dilemma tegelikult sai lahenduse. Siis sellel päeval, kui ma tulin usule, mm-hmm. mida ma loen enda usule tulemisega päevaks. Mm-hmm. See päev oli, see oli siis 2019 suvel, kus ma olin koos kahe teise kristlasega. See oli üks kristlik laager ja me rääkisime kolmekesi siis piibli põhjal. Ja tol hetkel ma olin juba, noh, mul oli nii-öelda see, et ma olin juba muutunud väga soojaks kristluse vastu. Mul ei olnud enam otsa kristluse vastu midagi, aga ma ei uskunud. Ma ei saanud aru, mis see uskumine ikkagi veel on. Ja ma ei olnud ikka veel vastust saanud. Ja selle rääkimise käigus ma mäletan, üks nendest kristlastest küsis mu käest, et kas piibel on sinu jaoks tõde? Ja siis ma hakkasin mõtlema, et tegelikult ju nagu on. Ma ei ole veel leidnud piiblist midagi, mis on mulle vastu. Ma olen leidnud seda piiblist pigem seda, et ma olen hakkanud ennast piiblis juba nagu ära tundma. Mm-hmm. See piibelik, mis piibel kirjeldab, tähendab, see on vastuvõetav mulle. Mm-hmm. Ja siis ma mõtlesin, et aga juh, siis ongi piibel tõde. Ja tol hetkel tuli see nagu see klikk, et ma olin mitu kuud oodanud seda, mis asi on uskumine, mm-hmm. mis asi see on. Ja siis kui see kristlane ütles, et küsis mu käest seda, et kas, mis see piibel see on, kas see on tõde. Ja siis ta ütles, ja siis mul tal hetkel tuligi see klikk ära, et piibel on ju tõde. Mm-hmm. Ja ma ootasin alati, et usule tulek on mingisugune suur, emotsionaalne, mingisugune kogemus, et sa muutad ja kõik on su ümber ja noh, sa oled, noh, nii-öelda seda, see tunne tekib millegi pärast, eriti kui sa vaatad internetis ka mingi videos, kuidas inimesed tõevad usule ja mis iganes, eks ju, siis ma ootasin ka, et nüüd tuleb kõik taevas, tuleb valgus välja ja ma tõen usule. Yeah. Aga see oli nii kuidagi siuka alandlik olukord, seepärast, et ma tundsin, et ma nagu sellel hetkel ma nagu tõest, ma alandasin ennast selles olekus, et ma võtsin vastu selle, et piibel on tõde ja siis tuligi see uskumine, siis ma sain ka aru, et aga see on uskumine, see ongi tegelikult uskumine, et sa võtad vastu Jumala sõna, et sa usud seda, mida Jumala sõna ütleb ja see oli väga rahulik, me olime kolmeks lauad, aga peale seda me kallistasime olime rõõmsad, aga ei olnud mingisugust suurt pidu ja tralli, vaid see oligi siuke...
No, selge.
Täpselt, jah. See oligi hästi selge ja lihtne tegelikult.
Ja siin kohal teeme väikese muusikapausi ja oleme kohe teiega tagasi.
Thank you.
minu nimi on Artur Sirk ja minuga on täna stuudios Hans Hubert Sams. Me oleme rääkinud siin usust, me oleme rääkinud New Ageist ja sellest, kuidas Hans kristlaseks sai. Ja nüüd jätkates läheks täpsemalt siis spetsiifikasse, et sa rääksid on ju palju oma kogemusest New Ageis ja shamanismis ja kõige selles. Te räägiks võibolla rohkem just täpsemalt, mis on see vaimsuse erinevus kristluse New Age'i vahel, et mis on see, mis eristab meid nendest? Ja nii palju, kui ma olen aru saanud, no sinuga rääkides ja ka teiste inimestega rääkides, et selline võimudünaamika on hästi tähtis New Ages. Et kui kristluses on ju, me tunnistame, et vägi on Jumala käes ja me peame nii-öelda alistuma Jumala nii-öelda juhtimisele, tema valitsusele ja et lõpud lõpuks kogu jõud, mis meil on, tuleb temalt, aga lõpuks see jõud on see, mida me kasutame selleks, et täita tema tahet. Tõeline vägi on teha on ju seda, mis on hea ja mis on õige. Võidud seda patu üle, aga New Ages on veidi teissugune, nii et seal see võim on rohkem juba isegi vist eesmärkis eneses, kuidas sa kirjeldaksid seda?
Ma võibolla alustaks sellest, et kui võrrelda natuke kristlust ja võrrelda New Age'i just selle vaimsuse poolest, siis New Age on väga selline liikumine, kus inimese peal on põhimõtteliselt kogu kohustus. Kohustus on sinu käes. Sina oled oma nii-öelda teerajaja. Sina juhid ennast ja sina oled vastutud selle ees, kas sa jõuvad, oma eesmärkideni me ei jõua. Ja kuidas see nagu käib, on see, et sa pead hästi palju tegema ise. Sa pead ostma igast asju, sa pead mingi kristallid, mis iganes, eks ju. Sa pead endal käima erinevates kohtades ja see ongi nagu siuke nii-öelda isegi innustatud rohkem. Et sa käid endas kohtades, et sa teed neid praktikaid kaasa, kõik joogad, kõik seremooniad erinevad, kas siis mingisugust ainetega, aga mitte lihtsalt ilma aineteta, need või siis ongi hankid igast endale mingid asju. Et kui me mõtleme ka selle peale, siis Eestis ju praegu ongi vist esoteerika see turg on ju väga õitsev. Väga palju just liigub ka raha just selle peale, et hankid erinevad asju endale. Aga me võtame nüüd kristluse. Siis kristluses on tegelikult kogu see võim. Jah, kogu võim tegelikult on Jumala käes. Ja Jumal on see, kes kingib seda. Et ei ole see, et mina teen ja mina teenin endale nagu välja seda mingisugust vaimsust või mingisugust sellist teadvuslikust või midagi sellist, vaid Jumal on see, kes annab seda meile. Ja meie lihtsalt siis võtame seda vastu, mis Jumal meile annab. Et seal ei ole sellist nagu vastutust nagu on New Age'iga. Ma arvan, et see on see ja selle vaimsuse puhul siis on ka see asi, et kuna New Age'is on jällegi väga, kõik väga seotud sinuga, et sinu enda õnnelikus on kõige olulisem, sina on kõige olulisem, sina ta kõige esimesena, siis tõvad teised. Sa pead enda hinge pärast nii-öelda muretsema kogu aeg. Sa pead enda pärast hoolitsema. Siis ongi see, et väga tihti, kui me teeme ka mingisuguseid isetud asju, siis need isetud asjade mõte on see, et ma ikkagi nii-öelda teenin ennast natuke. Et ma teen neid häid asju selle eesmärgiga, et ise saada paremaks. Et ise ennast kuidagi parandada. Aga kristlusega on ju tegelikult risti vastupidi. Kristlusega on see, et kuna me ei pea teenima välja enda päästet, me ei pea seda Jumal kingib seda meile, siis me ei ole ka sunnitud nagu tegema asju ainult endast lähtudes. Me ei ole sunnitud enda jaoks tegema ikka asju, vaid me saame ka olla isetud selles mõttes, et me teemegi teistele. Me armastame oma ligimeest. See pärast, et Jumal on meid juba armastanud. Ja me ei vaja rohkem teen, me ei pea rohkem nagu Jumalalt teenima seda armastust välja. Seda juba on andnud seda meile. Ja meil ongi vabadus nagu seda jagada. Et ma arvan, et see on see üks põhiline nagu erinevus.
Ehk siis New Age'i vaimsuses sa oled oma enda selline türann põhimõtteliselt.
Põhimõtteliselt jah, sest et seal nagu New Age'i puhul muidugi on see ka, muidugi peab mainima seda, et neid usulahke nii-öelda, kui me räägime kristlikus mõttes usulahke, on tohutult palju ja nad on väga erinevad. Et New Age'i puhul, mis üks asjaga, mis minul, kui ma nüüd korra tulen oma selle tunnistuse juurde tagasi, oli see, et New Age'i puhul sul ei ole tegelikult mingit alustala, kuhu ma usku või kuhu ma seda maailmapilti rajada. Sa rajad ka oma maailmapildi tegelikult nagu liiva peale. Aga kristluse puhul on see, et meil on alati piibel. Ja piibel on kõige alus ja see on meie nagu tugi. Ja me rajame tegelikult kogu maailma vaate, me rajamegi ju tegelikult piibli peale, mis on nagu kalju.
Ja võibolla viimase asjana New Ageist rääkides, mis sa ütleksid kuulajad, võibolla igasuguseid, kes kuulavad, mis ütleksid on see kõige suurem oht, ohukoht New Age osas sellega tegeledes?
ma arvan, et New Age'i puhul see kõige suurem oht on see, et see vajab päris suurt investeeringut. Ja väga raske on eriti inimestena, on, kui ma oleme juba midagi investeerinud kuhugi, on öelda, et ma eksisin ja nüüd tulla välja sealt ja tulla välja sealt kaotusega tegelikult. Meil see business, no, see häri, mis seal on, see ongi selle peal tegelikult ehitatud, et sa kogu aeg nagu ostad juurde, sa kogu aeg saad juurde erinevad asju, sa avastad mingi uue valdkonna ja lähed sinna sisse ja ostad. Ja lõpuks sa oledki see, et sa oled nii palju selles juba sees, et sa ei taha sealt välja tulla, sa oled nii palju juba panustanud. Et ma arvan, et see, kuidas see nagu võtab võimu sinu üle peaaegu, see ongi see kõige suurem oht seal, et sa ostad ennast sinna nii sisse ja sealt välja tulla on väga raske, sest sa oled pannud sinna mitte ainult oma aega ja vaimsust, vaid sa hakkab pannud päris palju materiaalselt sinna sisse. Ja see on nagu see põhiline. Ja tavaliselt on ka see, et kuna New Age'i puhul, New Age inimesed on üpliski, kui näiteks rääkida Kristusest, no, neile väga see ei meeldi. Siis seal on ka see teema, et tõenäoliselt sa ka, kui sa sealt välja hakkad tulema, siis sa ka kaotad oma sõbrad näiteks. Sa kaotad oma lähedased, keda sa oled pidanud oma sõpradeks. Et kaotused on väga suured. Kui sa juba sinna lähed, siis kaotused on suured. Ma arvan, et see on see kõige suurem oht. Et inimestena me ikkagi tahame vältida kaotusi nii palju kui võimalik.
Ja siis kui sisse minna, siis raske lihtsalt välja saada. Ja see on niivõrd siduv, et see on niivõrd... See on ilmselt universaalne põhimõtte sellise vaimsuste puhul, et isegi on ju Kristus ise ja... No, kogu piibel räägib sellest, kuidas rikastel on raske minna taeva riiki. Ja see ongi ju lõpuks sellepärast, et me nii-öelda investeerime, panustame nii palju millegisse, mis on siin maa peal ja üritame meeletult hoida seda, sest noh, me oleme juba välja maksnud, me oleme mingit energiat ja aega pannud sinna, et me ei taha, et sellest midagi kaotsi läheks. Aga lõpuks ongi see, et see hoiab meid Jumalast siis tegelikult eemal. Ja ongi nagu, et jah, ma usuksin, aga ma olen juba nii palju tegelikult siia nagu pingutanud, kuigi isegi kui me teame, et tegelikult seal ei ole mitte midagi. Aga lihtsalt ma ei tea, kas on mingi siis uhkus või kas on lihtsalt mingi häbi, mis hoiab meid tunnistamast, et see oligi tühine ja see on tegelikult aastaid olnud tühine, aga nüüd on nagu ilja alla anda ja nii edasi, et see on nagu mingi krüptosse investeerimine, et sa ootad aastaid, et see number nagu läheks uuesti üles ja sa saaksid müüa, aga sa vaatad, ei, ikka läheb alla ja saadki aru, et mida rohkem sa ootad, seda rohkem sa kaotad, aga samas sa hoiad mingit lootust, et midagi läheb üles, aga tegelikult lõpuks ei tulegi midagi.
Jah, ja võibolla lisada juurde seda ka, et see pinge või see nii-öelda, mis see rõhk, mis pannakse ka teiste poolt su peale, et ongi see, et kui läheb nendeks halvasti, no siis ongi, kuna sina ise teenid välja oma seda teadvuslikkust, eks ju, siis võibolla tekib see tunne, et seda äkki ma ei ole lihtsalt piisavalt hea. Äkki ma ei tee piisavalt palju. Ja siis ongi see, et ikkagi siis kõige mõte on ikkagi hoida sind seal sees. Et hoida sind selles. Ja noh, ma arvan, et sellepärast see ka tänapäeval nii suureltki levib see New Age, eriti just Eestis. Eestis on ju, ma ei mäleta, mis viimane statistik oli, aga igatahes palju. Palju inimesi on, noh, tundaks Eestit kui ateistlik riik, eks ju. Aga tegelikult praegu vist on isegi rohkem inimesi on selles esoteerikas, kui on ateistid näiteks. Et see on väga, väga selline magnet, tugev magnet, mis tõmbub inimese enda poole.
Ja siis on üks tühi lubadus, et lõpuks sa midagi saad, aga mitte veel. Investeeri veel, osta veel, mõtle veel, nii edasi, aga lõpuks jääd tühjade kättega tegelikult. Sa saad kõik ise endasse. Panustanud, aga siis ei jää tühjaks tegelikult lõpuks. Aga sellest teemast siis edasi minnes, kuidas öelda, tuleme rohkem füüsilisse maailmasse äkki, siis kui saab nii viis öelda, et sa oled õppinud füüsikat bakalaureuse kraadis. Teadagi, noh, teadusjusk selle vahel on ju viimase, ütleme, mingi 100-150 aasta jooksul loodud selline üsna tehislik selline pinge. Üritatud pidevalt üritada kristlasi ja teadlasi üksteise nagu kõride kallale. Võimalikult palju üritatud rõhutada seda, et me oleme totaalselt on ju vastuolus ja et meil on kas Jumala poolt valitsetud maailm või meil on Charles Darwini poolt valitsetud maailm või mis iganes on ju. Et füüsikat õppides, sa hakkasid juba füüsikat õppima enne seda, kui sa sai kristlaseks. Kuidas on see mõjutanud sinu suhet näiteks piibliga, pides füüsikat ja kõike seda, et kas on tekitanud mingeid nagu konflikte või raskuseid või mis küsimusi on esile toonud?
No ma ütleks seda, et tegelikult usule tulek muutis tõesti minu aru saama. Ma läksin alguses füüsikat õppima selle pärast, et mulle meeldis see. ma tundsin, et see on lihtsalt huvitab mind. Mul ei olnud mingit mõtet väga, et oh, kes minust saab. Ma läksin kõimest õppima selleks, et saada teada, mis, kuidas siis maailm töötab. Aga kui ma sain nagu kristlaseks, ja tegelikult ma võibolla enne veel mainiks seda ka, et üks minu õppejõud oli ülikoolis, oli ka kristlane ja ta oli väga avatud, ta oli loengus, korduvalt mainis seda, et ta on kristlane. Ja siis mul jäi tegelikult kõlama nagu alguses see, mis ta ütles, et meil oligi, ta võrdles erinevad maailmapilte, võrdles siis religioosset, mütoloogilist, loodusteaduslikku ja teistlikku maailmapilti. Ja siis ta tõigi nagu selle võrdluse seal, et mis on vastandid? Vastandid on ateistlik ja religioosne ja vastandid on mütoloogiline ja loodusteaduslik. Aga religioosne ja loodusteaduslik ei välist üksteist ning ateistlik ja loodusteaduslik ei välist üksteist. Ja sealt ma haksin nagu mõtlema selle peale, et tegelikult ju päris paljud teadlased just siis, teame seal 15, 16, 17 sajand olid kristlased tegelikult. Et nad olid ka täitsa enamasti, kui me räägime teadusest, siis nad olid ka teoloogid täitsa.
Kloostri mungad tihti peale.
Tihti peale, jah. Need, kes oligi haritud. No. Ja siis ma haksin mõtlema, et miks? Kus see siis, ja siis sealt tuligi see, no, kus see siis üldse see teadus nagu alguse sai, et miks me üldse teadust hakkasime nagu tegema. Kui ma nüüd kristlaseks sain, siis mul oligi pigem see nagu arusaama muutus, et varem oli see, et mul oli lihtsalt huvi, ma lihtsalt tahtsin teada, lihtsalt inimlik huvi nii-öelda, aga siis see muutus oli pigem see, et nüüd mul oli nagu, kus ma ütlen, kuna ma teadsin, kes on nüüd Jumal, milline loojad on, mida ta on loonud, siis selle füüsika õppimisega nagu muutus ka see mõte või tagamõte tekkis, et läbi loomingu nagu uurimise, et tegelikult selle kaudu me saame ka teada natuke Jumala kohta või looja kohta, sest et meil on öeldud ja tegelikult ka roomlaste kirjas ütleb, et Jumal on end läbi loomingu ilmutanud tegelikult inimestele. Ja see ongi tegelikult see, et see loomingu perfektsus kõik, kui perfektne tegelikult meie maailm on. Need kõik need konstantid, mis on nii täpselt paigas, kuna natuke oleksid valed konstantid, meil ei eksisteeriks elu, meil ei saaks eksisteerida üldse mingid planeete, tähtese, mitte midagi. Kõik on nii perfektne selles universumis. Ja see ongi nagu see, mis tegelikult kui me mõtleme aga Jumala peale piiblis, siis tema tahtmine, tema plaanid on alati perfektsed. Ei ole kunagi sellist olukorda piiblis, kus Jumal arvestaks midagi valesti või, või et mingisugune asi juhtub Jumalast sõltumata. Alati on see, et plaan on paigas. Plaan on paigas juba ammu enne maailma loomist. Et see kuidagi, noh, saades kristlaseks mul tekiski see nagu kuidagi selline arusaam, et oh, et see ju tegelikult, ma nagu suudan veel rohkem Jumalat nagu ülistada läbi selle, et teadmised on loonud nii imelise maailma.
See on ju Jumala poja kohta, on ju. Jeesu kohta öeldakse, et tema on sõna, kes sai lihaks, on ju. Ja selles mõttes, kui me õppime matemaatikat, kui me õppime füüsikat või isegi võibolla keemiat ja igasugused sellised erinevad loodusteadusi, me küll vaatleme, on ju päris maailma, aga mida me üritame aru saada, on see loogika, see mingisugune süsteem seal taga. Ja see ongi tegelikult on ju see sõna. See on see, mida me saame ainult oma teadvusega ligi saada. Ja selles mõttes, kui inimene õpibki, on ju seda kõike, siis tegelikult me püüdlemegi selles mõttes Jumala poole nähagi seda, et kuidas tema on kõik täiuslikult planeerinud. Me küll võime vaadata, et taaki on mingid haigused, on mingid, mis iganes kõik selled, aga need on ainult osa, kuidas öelda, füüsilisest maailmast. See, kuidas asjad kokku põrkud ja kuidas me oma vavast tahtes mingid asju teeme imelikult ja kuidas mingid organismid veidike ära keerevad, aga see taga olev sõna on siiski seal. Seda ei saa muuta. Geenid on ju muutuvad, DNA nagu võib saada rikutud kuidagi ja nii edasi, aga see taga olev kõik on siiski konstantne, on ju püsiv.
No ongi näiteks, kui võtame ka ju seadused, loodusseadused. Loodusseadused on meil, me oleme praegu vaatluste põhjal, eks ju saanud selgeks selle, et loodusseadused mitte ainult maa peal, vaid ka kosmoses, vaid ka kuskil kaugemal on samad, nagu on siin. Ehk siis need ei muutu. Ja see ongi tegelikult see, et see maailma nagu nii-öelda see alus, see loominga alus on tõesti nagu muutumatu. Küll mingid kõrgema järgulised protsessid, nagu sa ikka näitad, mingid mutatsioonid, mis iganes, need toimuvad, aga nende toimumine on ikkagi tulenev lõpuks nendest kõikides seadustest, mis on paika pandud. Et see ongi nagu selle, noh, kus ma ütlen, selle ilu või selle perfektsuse, et sõna või see on nagu üks, aga see võimaldab ikkagi ka selle, et meil ei ole täiesti homogeenne maailm, et meil on ikkagi, noh, juba inimesed on erinevad, kuigi sama nagu öeldakse, et inimene tehti jumala näo järgi, aga inimesed on ikkagi natuke erinevad ka, et see põhituum on tõesti jumala nägu, aga sinna tuleb peale ikkagi see mingisugune individuaalsus, et me ei ole lihtsalt üks kollektiivne, üks inimene, kes on 7 miljardit korda kopeeritud, eks ju, vaid ta on ikkagi natuke nagu erinev, et kui jah, see tuum on sama, aga inimene ise on natuke ikkagi erinev.
Ja meil on sama loomus, aga erinevad ise loomud.
Jah, põhimõtteliselt.
Põhimõtteliselt,
jah. Ja võibolla seal ongi see teema ka, et kuna Jumal ise on nii nagu täiuslik, me teame, et tema nende attribuutide kohta, Jumal on, noh, tal on nii palju erinevad attribuute, eks ju, siis sama ongi see, et kui me mõtleme näiteks, noh, Jumal kui looja, kes ei mahu loomingu sisse ära, Jumal on väljaspool loomingut, et see ongi, kui inimene on tähtsalt Jumala näo järgi, siis sealt võib ka nagu mõelda edasi seda, et võibolla ongi, et mõnes inimeses avaldub mõni attribuut rohkem, mõnes natuke vähem, sest me ei suuda mahutada kogu Jumalat inimese sisse.
Ja, see on isegi ma arvan, et see mõttele, et isegi oli osaliselt näiteks vana Kreeka või vana Rooma inimeste peas, et nad ei suutnud Jumalat hoomat kui üht isikut. Seega nad ainult tükeldasid Jumal ära erinevateks nagu jumalusteks, et hakkame on mingi õigluse Jumal, on mingi armastuse Jumal, on mingi, ma ei tea, viljakuse Jumal ja mis iganes kõik erinevad Jumalad on ju, et kõik annavad meile erinevad asju, sest ei suutnud hoomata neid üht isikusse. Ja see isegi oli mõtteprotsess, on ju, mis käis Rooma impeeriumi esimestel sajanditel, et lõpuks aina rohkem koondus tähelepanu mingile ühele kesksele figuurile, kuni oligi vist üks Rooma keisritest saigi mingisugus ilmutus, et teab, mis kõik need väiksed jumalad on väljendus ühest suurest jumalast ja tekiski mingisugune nagu meeleparandusprotsess roomlaste nagu mõttelaadis, mida kristlased kindlasti väga palju mõjutasid, et hakati ka rohkem aru saama, et me olemegi Jumala lõhki tõmmanud, aga tegelikult Jumal on üks õiglus, armastus, headus, kõik see on ühes isikus nagu kõik olemas ja ideaalis on ju Kristuse nagu enda isikus. Aga samamoodi on ju inimeste puhul, et ükski meist ei suuda kogu jumalust nagu endasse ära mahutada, me ei suuda välja sellist, Jeesus suutis on ju, aga no Jeesus oligi jumal selles mõttes, aga isegi selle puhul igas inimeses me saame näha mingit, noh, kuidas öelda, peegeldab jumalat tugevamalt mingil viisil, mõnes paistab välja veel suurem kannatlikus, no isegi mehed ja naised on ju, meestes paistab välja rohkem selline jõulisus, meelekindlus, õiglus ja selline võibolla tugevus ja selline kaitsemine ja hool ja naiste puhul selline hellus ja armastus ja kõik see, et see ongi, noh, seal tekibki terve suur selline mosaik kokku, et iga üks meil on selline väike tükikene ja lõpuks me saamegi avastamist on lõputult, kui ainult isegi lihtsalt nagu inimestest rääkida.
Ja
see ongi alati midagi uut leida, on ju. Alati sa ei jõua lõpuks on ju sinna, kus sa aegid, okei, nüüd on kõik selge, nüüd ma tean, kes Jumal täpselt on, milline ta on ja võibolla see on ka see konflikt, mis on ju tekkinud, mis ma ütlesin on ju, et meid on õrritatud nagu üksteise kallale. Et see nii-öelda modernistlik mõttelaad, et mis oligi põhimõtteliselt on ju see, et meil on võimalik leida kogu tõde, olgu siis teadusliku meetodiga, mingite mõõtevahenditega maailma uurides ja loomulikult kirik pidi tegelema selle mõttemaailmaga. See auk võibolla, milles me oleme langenud, ongi see, et okei, aga kui teadus suudab nii-öelda avastada kõik, siis me saame kasutada teadust, et avastada kõik nende vastu. Et kõik väited, mis teadus teeb, noh, ütleme võibolla sellised ateistlikumad teadlased, et me saame need kõik ümber lükata täpselt samade vahenditega. Aga see ei tõeta niiviisi päris, on ju.
Seda peab jahtelist ütlema, et teaduse puhul siis on ju, meil on see üks meetod, mida me kutsume siis loodusteaduslikuks meetodiks. See on see meetod, kus sul on kõigepealt, eks ju, näed mingit nähtust, tekib küsimus, tekib hüpotees, viid läbi eksperimendi, vaata, kas eksperiment kinnitab hüpoteesi või lükkab ümber, teedki oma järelduse ja siis läheb edasi. Tegelikult, kui me mõtleme selle peale, siis see ju meetod üldse tekis, kui see loojatest on Francis Bacon, mis oli siis, kui ma õigesti mäletan, 17. sajand. Enne seda näiteks ei olnud sellist mõttelaad üldse maailmas olemaski. Reaalselt inimesed ei mõelnud selle peale, et ma pean katset kuidagi kinnitama, tõestama ja ma pean katset suutma kaks korda teha. Näiteks, et tegelikult ja kui me mõtleme selle peale, siis see meetod on ju tegelikult täielik täiesti inimlooming. Me ei näe seda, piibel oleks midagi sellist, mille on pakkunud, mingit sellist meetodit. Me näeme seda, et see ongi täiesti inimlooming. Ja tegelikult on ka see, et see on nii-öelda, nagu teaks nalja sellele, et demokraatia on parim riigisüsteem halvadest riigisüsteemidest, eks see valitsussüsteemidest, siis tegelikult loodusteaduslik meetod on ka nii-öelda parim, mis meil on, aga see ei ole täiuslik. See ei ole täiuslik, sest et...
Me ei saa kõike vaadelda.
Me ei saa kõike poole. Vaadelda, sest me ei saa lõpuks Jumalat vaadelda. Ja. Me saame ainult vaadelda Jumala peegeldust tema loomingus, aga me ei saa näha tegelikult, mis on Jumal. Ja tihti on ka see, et mingid asjad ongi kordamatud. Me ei saagi korrata mingisugused asju. Et see ongi nagu võimatu.
Et... Kas või maailma loomine on ju.
Jah.
Me palju vaieldakse selle, et mis seal toimus ja kuidas toimus ja kui kaua toimus ja nii edasi. Mingid asjad on ju meile antud esimeses Moosese raamatus, aga lõppude lõpuks mingil määral nii ateistil kui ka kristlasel tuleb võtta kõrvas kinni ja öelda, et kas sa olid seal?
Ja.
No samamoodi nagu Jumal vastab Iobil, et Iob seal raputab rusikat taeva poole, et okei, et miks on nii ja miks on naa ja miks on noo ja siis Jumal tegelikult kuule, sündisid eile, sured homme, kas sina olid seal, kui ma lõin maailma? Sa olid seal, kui ma panin taevasse tähed ja kõik taevalaotused ja mered ja loomad ja kõik see, kas sa olid seal? No ei olnud, nii soja suu kinni ja mõtle ja hooma on ju seda, kui väike sa tegelikult oled. Lõpuks me peaksimegi kõrvuti tegelikult on ju seisma, et nagu me mõlemad soovime loodetavasti ühte asja, me soovime mõista maailma paremini, me soovime mõista Jumalat paremini, kes teab, võibolla meil on üksteiselt õppida oma jagu, igas selles vallas.
Ja tegelikult, kui me võtame üldse ka, võtame füüsika näiteks, siis füüsikas meil on olemas sellised asjad nagu postulaadid. Postulaate andab siis seda või ka teine alternatiivne nimi on aksioom. See tähendab seda, et see on mingisugune väide, mida ei ole võimalik kontrollida, aga me võtame seda kui tõde. Näiteks üks aksioom oleks see, et iga punkt on universumi keskpunkt. See on iga punkt vahetele, kus on universumi keskpunkt. Et selle nagu lihtsalt aksioomide mõte on lihtsalt see, et kui hakati küsima neid miks küsimusi, miks on niimoodi, miks on niimoodi, miks on niimoodi, siis lõpuks sa jõuad mingisugusele miks küsimusele, mida ei ole enam mitte kuidagi võimalik vastata sellele. Selle ei ole lihtsalt võimalik vastata. Eks me panemegi paika nii-öelda selle aksioomi. Ja ma tean, tihti eedetakse kristlastel ette seda, et te ütlete, et Jumal lihtsalt lõi maailma niimoodi. Et see on ju, mis väides on, vaata. Aga samas tegelikult, kui me mõtleme füüsika peale või loodusteaduse peale, seal on tegelikult samasugused mingisugused väited, mida ei ole võimalik kinnitada ega ümber lükata. Me lihtsalt võtame neid kui tõena. Ja seal ongi näiteks, kui võtta näiteks ateistide ja sellist religioosse maailmavaatega inimeste erinevuse näiteks just loodusteadustes, siis ongi see, et näiteks kui kristlane ütleb, et Jumal lõi maailma, Jumal on see looja, siis ateist ütleb selle peale, et see on tõenäosusiselt. Et tema toob välja selle põhimõtteliselt tooks siuke teoore sinna universumide lõpmatu ja ühes universumis tõenäosuslikult tekivad siuksed konstantid, siuksed seadused, et meie maailm saab eksisteerida. Eks kõik on puhtalt tõenäosuslikult juhtunud. Samamoodi tegelikult. Me räägime, et kui kristlane usub, et Jumal ei maailma, siis nemad tegelikult ka usuvad, et maailm loodi tõenäoliselt mingisugune kokku langevus lõi maailma. Tegelikult on samasugune usk, aga lihtsalt kui meie
teoorias ütlevad sama asja ka tegelikult,
põhimõtteliselt.
Mis on tõenäosus?
Põhimõtteliselt, jah.
Kes ta on? Et lihtsalt kuidagi juhuslikult langes niivisi, et kõik loodusteadused on ideaalsed ja nii edasi on ju. Siis võtavad Jumala nime sealt ära, võtavad isikulisuse sealt ära ja põhimõtteliselt sul on tegelikult sama asi.
Tegelikult küll, aga kui sa nüüd mõtled selle peale, minul tekes ka see konflikt siis, et kui olla ateist ja olla loodusteadlane, siis tekib see küsimus, et aga miks üldse uurida midagi? Mis on selle mõte? Ma saan aru, et mingisugusel maanid saab minna sellepärast, et sa saada kasu. Näiteks tahad uut tehnoloogiat, teha elu mugavamaks. See on täiesti arusaadav. Aga mingist hetkest juhtub see, ja väga palju ka teaduses on niimoodi, et me uurime asju uurimise pärast. Ja siis tekib lõpuse küsimus, aga mis on see lõppe eesmärk? Siis kristlasena on see, et mu eesmärk ongi, ma tahan teada, milline on Jumal. Ma tahan saada rohkem ta kohta teada läbi tema loomingu, läbi, mis ta on teinud. Aga kui mõelda selle tõenäosusliku peale, siis tekib küsimus, et aga mis on selle mõte? Miks ma olen suurin? Miks ma teen tööd mingi asja nimel?
Molekulid uurivad molekule ja...
No põhimõtteliselt jah .
Vaatad , vahid iseennast põhimõtteliselt . kõik on sama hall mass lihtsalt .
põhimõtteliselt jah .
aga ma arvan , nende mõtetega me saame ka tänase jutuajamisele kokku võtta . aitäh , Hans , tulid , vestlesid . aitäh , Villem , et sa meiega vaimus siin olid . ja aitäh ka teile , head kuulajad , tulite meiega , et mõtlesite meiega kaasa . ja me kuuleme üksteist siis jälle jällegi see suhe on nii keeruline . see on tõesti keeruline suhe , mis meil on teiega , kuulajad . meie ainult räägime ja teie ainult kuulate . see on väga ühesuunaline suhe , aga ma usun , et me mõlemad saame sellest midagi head . igastahes soovime teile jumala armu ja rahu .